Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja. Ovaj put riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je govorio: Ko ne poveruje pravednicima, tome ne ostaje drugo nego poverovati nepravednicima. Ko ne veruje čistima, taj mora poverovati nečistima. Ko ne veruje stradalnicima za istinu, taj mora poverovati mučiteljima i razvratnicima. Dan svaki ne sviće ni za šta drugo, nego da se ljudi opredele za jedne ili za druge. Govorio je sveti vladika Nikolaj Velimirović. Od sadržaja koje smo pripremili za današnju emisiju izdvajamo: Manastir Sveti Nikolaj Srpski Soko kod Ljubovije u Srbiji obilježio manastirsku slavu deceniju od proglašenja vladike Nikolaja Velimirovića za svetitelja. Čućete i monaha Arsenija, sabrata manastira Ostroga, koji govori o temi Vjernici u 21. vijeku. Govorit ćemo o izgradnji hrama svetog proroka Ilije na Dugoj njivi na Trebavi kod Modriče. U emisiji Iskre pravoslavlja čućete i priču o knjizi Metohija Milana Ivanovića, nedavno preminulog sekretara Odbora za Kosovo i Metohiju Srpske akademije nauka i umjetnosti i cijenjenog proučavaoca srpske istorijske baštine. Metohija je knjiga o južnom dijelu srpske države i podijeljena je na 13 poglavlja. A sa vama su danas u emisiji muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Goran Predojević, urednica i voditeljka Radmila Karanović. Manastir Sveti Nikolaj Srpski Soko kod Ljubovije u Srbiji, jedan od centara duhovnosti Podrinja, obilježio je manastirsku slavu, deceniju od proglašenja vladike Nikolaja Velimirovića za svetitelja. U prisustvu više od 1000 vjernika svetu arhijerejsku liturgiju služio je patrijarh srpski gospodin Irinej. Zabilježio Nenad Petrović.
Povodom 10. godišnjice od kanonizacije svetog vladike Nikolaja Velimirovića, obilježena je manastirska slava u manastiru Sveti Nikolaj na Sokogradu, nedaleko od Ljubovije u Srbiji. Stotine vjernika pristizalo je čitav dan u Sokolske planine kako bi prisustvovali manastirskoj slavi i uzeli pričest.
Ja sam iz Republike Srpske, velika mi je čast što prisustvujem ovoj manifestaciji, mnogo je lijepo, ima mnogo ljudi.
Čast je ovdje da su se danas okupili svi velike crkveno dostojnici. Opet kažem, sa oba dve strane reke Drine. Predivna priroda, puno naroda i puno ljubavi jedni prema drugima.
Ovo mi je treći put ovdje da dolazim. Ovo je saborovanje naše, sve srpsko.
Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost patrijarh Irinej, koji je u pozdravnoj besjedi istakao da manastir Svetog Nikolaja predstavlja simbol borbe srpskog naroda za očuvanjem nacionalnog identiteta, duhovnosti, vjere i kulture.
Da li niko mogao zamisliti pre 20 godina da će ovoj pustinji zablistati ova svetinja i koja će nastaviti delo Svetoga Nikolaja, da okuplja naš srpski pravoslavni narod. Danas slavimo 10 godina od kada je naša sveta crkva najvećega sina našeg naroda, koga je posle Svetoga Save rodila srpska majka, svojim svetoga, oca našeg Nikolaja Srpskog, episkopa Okrinskog i Žinčkoga.
U sklopu manastira nalazi se i crkva sagrađena 1994. godine, gdje je smješten dio moštiju Svetog Vladike. Poseban značaj u ovom kompleksu predstavlja veliki krst iznad manastira, dar Njemca Horsta Vrobela. Profesor Sreten Cvetojević.
Vidite, vrlo je interesantno. Jedna od osobenosti i specifičnosti ovog manastira upravo je ovaj veliki pozlaćeni pravoslavni krst koji se nalazi na ostacima nekadašnje moćne tvrđave Sokola. Veliki prijatelj Vladike Lavrentija i veliki prijatelj srpskog naroda, gospodin Horst Vrobel iz Nemačke, koji je vlasnik jedinog internacionalnog muzeja vetrenjača i vodenica u svetu, je u znak pokajanja nemačkog naroda i u znak prijateljstva nemačkog i srpskog naroda na 24. mart 2000. godine, na godišnicu NATO bombardovanja, darovao Srbiji, darovao ovom manastiru ovaj veliki pravoslavni krst.
Manastir Soko centar je duhovnosti u Podrinju, o tome svjedoče mnogobrojni hodočasnici. Istovremeno Srbi, ali i mnogi drugi posjetioci iz dijaspore dolaze u Sokograd.
Manastir je centar duhovnosti srpskog naroda, ne samo ovdje na području Šabačke eparhije. Ovo je posle Hilandara možda i najveća lavra Srpske pravoslavne crkve. Ovdje dolaze ljudi iz cijelog sveta. Ovaj manastir godišnje okupi preko 100.000 posjetilaca različitih konfesija. Ovo je ujedno i kulturni centar, ne samo Šabačke eparhije, nego i šire. Ovdje se okupljaju svi ljudi dobre volje. Vrata ovog manastira su 24 sata otvorena. Tokom godine ovdje ne dolaze samo vernici, ovdje dolaze umetnici, ovdje se održavaju simpozijumi, seminari, susreti različitih konfesija, kao što sam već rekao. Ovo je izvor žive vere. Danas je inače veliki dan. Danas je desetogodišnjica od kanonizacije sveca Vladike Nikolaja Velimirovića. Inače, manastir je interesantan i karakterističan i po tome što se nalazi ispod ostataka zidina starog Sokol grada, grada koji u svojoj istoriji nikada nije osvojen. Grada koji je u vreme srednjevekovne Srbije bio sigurno u rukama Nemanjića, no arheološka iskopavanja nisu vršena i pitanje je od kada je ovaj grad. S obzirom da ovdje imamo prve tragove života još iz vremena Neolita od 5000 do 2000. godine pre Hrista, sam grad ulaskom otomanskih porobljivača 1459. godine ostao je sve do 1862. neosvojiv grad. 1862. godine odlukom carske porte vraćen je Srbima. Veliki Kanliški sporazum koji je knjaz Mihajlo postigao kao veliku diplomatsku pobjedu Srbije kada Turci napustaju porobljene srpske gradove Fetisam na Dunavu, Smederevo, Beograd, Šabac, Soko i Užice. Tada će grad biti zarušen odlukom carske porte da ne bi ostao srpska tvrđava. Od 1862. godine pa do 90. godina prošlog veka bit će zaboravljen, bit će stanište zmija. No, gradnjom i podizanjem ove svetinje, kao zadužbine našeg vladike Lavrentija, ovaj grad će ponovo iznići, ponovo će se pojaviti, ponovo će čuti za njega. Ovo je sada mjesto koje je poznato u celom svetu. Mi koji živimo na ovim prostorima imali smo čast, imamo privilegiju da smo savremenici vladike Lavrentija, velikog duhovnika, velikog misionara, čoveka čija je vizija nedokučiva nama običnim smrtnicima. Zamislite u ovom prostoru, u ovom prostoru koji je bio poludivlji, prostoru u kome maltene nije bilo ljudi, danas je iznikla ovakva jedna pravoslavna svetinja koja je izvor žive energije, koja privlači kao magnet sve ljude dobre volje. Ne može se samo hraniti telo, mora se hraniti duša. A ovdje se duša najbolje hrani na ovom izvoru velike pravoslavne energije koja izvire iz ovog manastira i koju verovatno duh i nevidljiva ruka našeg sveca Nikolaja Velimirovića dovodi sa svih strana sveta.
Protojerej Zoran Ristivojević.
Manastir je i jedno stecište nekih lasta koji se skupljaju iz cijeloga sveta. To su naša deca koja dolaze iz cijeloga sveta, nazivamo ih MOBA, to je skup srpske dijaspore.
U slavskom programu i Republika Srpska imala je svoje predstavnike, mladi harmonikaše iz Ugljevika i kulturno-umjetničko društvo iz Vlasenice. Slavko Nikolić, harmonikaški orkestar Ugljevik.
Pa ovo je nešto posebno, pošto prije svega svirati u krugu manastira. Ima tu čast da vas čuje patrijarh i mnogobrojni narod ovdje. Stvarno izuzetno nam je drago i ponosni smo što smo danas ovdje.
Manastir Sokograd odavno je i centar vjerskog turizma. Veliki konaci, uređeni slapovi i očuvana priroda predstavljaju nezaboravan ambijent.
U nastavku emisije Iskre pravoslavlja slušamo bogomoljačku pjesmu vladike Nikolaja Velimirovića.
Bogomoljci, zašto ne pojite, sluge Božje koga se bojite, ne pevate da se veselite, već dolazak Hristov da javite. Ne pevate da se veselite, već dolazak Hristov da javite. Javljajte ga širom na sve strane, ustanite protivu satane. Gospod mili naređuje s neba, da se samo greha boja treba. Gospod mili naređuje s neba, da se samo greha boja treba. Jer vremena još malo imamo, a reč Božju treba da javljamo. I u pesmi i u propovedi doće Gospod da nas sve pregledi. I u pesmi i u propovedi doće Gospod da nas sve pregledi. Zato svako neka čvrsto stoji, nek se bure nikakve ne boji, nek reč Božju na sve strane širi, a buru će Gospoda umiri. Nek reč Božju na sve strane širi, a buru će Gospoda umiri. Zato pojte, nikog se ne bojte, u ljubavi svi Gospodnjoj stojite. Reč Božija pesmom dušu sladi, pa će Gospod i to da nagradi. Reč Božija pesmom dušu sladi, pa će Gospod i to da nagradi.
Iskre pravoslavlja.
Radovi na izgradnji manastira Svetog proroka Ilije na Dugoj njivi na planini Trebava u završnoj su fazi. Ova bogomolja podignuta je još u 13. vijeku, ali je do temelja porušena u vrijeme Otomanske imperije. S namjesnikom Dugonjivskog manastira Maksimom Ilićem razgovarao Slađan Jeremić.
Gospodine Iliću, šta možete reći o istorijatu ove bogomolje?
Što se tiče manastira Svetoga proroka Ilije na Dugoj njivi, on je osnovan u 13. vijeku. Njegov osnivač je kralj Dragutin Nemanjić iz te Svete Loze Nemanjića. Manastir je živio sve do dolaska Otomanske imperije, kada je razrušen do temelja. A onda 2007. godine vladika Zvonimir Tuzlanski, sada umirovljeni, odlučio je da vaspostavi ovaj manastir, da vrati duh života u njega. I hvala Bogu, taj proces je sada u toku. Ono što je bitno za ovaj manastir istorijski i na ličnost koja je obilježila ovaj manastir, to je protojeres Savo Božić, paroh iz Stolice, koji je po svemu ugledao se na svog zaštitnika Svetoga Savu, srpskog arhijepiskopa, osnivaju crkve, škole, zdravstvene ustanove i na ovim krajima se ta njegova djelatnost posebno izrazila. Njegove mošti, njegovo tijelo se sada čuva u manastirskom hramu Svetoga proroka Ilije ovdje na Dugoj Njivi.
Šta u duhovnom pogledu znači manastir za ove prostore i narod koji živi na tim prostorima?
Pa manastir Duga Njiva je specifično karaktera. Njegova duhovnost nije vezana samo za narod na ovom prostoru. Manastir Duga Njiva je šireg pojma, šireg značaja duhovnog pogleda. On je bitan za cijelu Republiku Srpsku, za sve one koji žive u Republici Srpskoj, a i za one ljude koji su otišli u dijasporu, koji su izgnani ili samovoljno otišli da žive u dijaspori, ali korijeni njihovi su upravo u Republici Srpskoj. Bitno je za širi pojam iz razloga što njegova duhovnost, njegov istorijski tok je vezan za ljude širom Republike Srpske, jer je ovdje žila kucavica cijelog srpskog naroda, mjesto gdje se, to se vidi na našim manastirskim slavama za Vidovdan i Svetog proroka Iliju, kada desetine hiljada ljudi iz cijelog svijeta dolaze ovdje. To pokazuje koliko je duhovna snaga ovog manastira.
Kako napreduju radovi kada se procjenjuje da će ti radovi biti uspješno privedeni kraju?
Pa hvala Gospodu Bogu i našem episkopu Zvorničko-Tuzlansku, vladi Republike Srpske, opštinama Modriće, Doboj, vjernom narodu, manastir u jednom procvatu, građevinskom, duhovnom i u svakom drugom karakteru. Što se tiče trenutnog stanja gradnje ovog manastira, može se reći da je sagrađena i stavljena u funkciju nova manastirska crkva Svetoga proroka Ilije, da je u toku, odnosno pri kraju, što se tiče samog zidanja, manastirski konak, a sagrađen je manastirski zvonik sa određenim brojem prostorija koje su potrebne za život u manastiru. I naravno radi se na uređenju manastirske porte koja će dati jedan lijep pogled i prizor svakom onom koji dolazi ovdje na poklonjenje.
Znači, ako bude sve išlo željenom planiranom dinamikom, za jednu godinu, dve
mogu... Pa mi se nadamo za godinu, dvije će biti privedeno kraju.
Vidovdan kroz vekove navodi na potrebu da možda na kraju ovog razgovora pozovete vernike da iskrenije i češće prilaze svojim svetištima, saborištima i slobodištima.
Da, u ovom momentu, u danima, godini, u historijskom vremenu koje je u našem narodu trenutno i pred nama, mislim da nam jedini izlaz jeste upravo duhovni centri. Duhovni centri svih krajeva, a za naš narod ovog kraja posebno manastir Duga Njiva. Za Vidovdan kosovskog boja vidjeli smo kako je prošao naš narod, vidjeli smo i od tog momenta pa nadalje kako prolazimo i bojim se da ukoliko se ne okrenemo duhovnosti, ukoliko se ne okrenemo značaju, pronalasku značaja Vidovdana, da neće dobro biti za pravoslavni narod. Zato je bitno, pogotovo kažem za Vidovdan, da svi upremo oči naše duhovne, da otvorimo ih i da se okrenemo duhovnosti. Pogotovo ovdje za Dugu Njivu. Kada govorimo o Dugoj Njivi, napomenut ćemo da je i ove godine nedjelja pred Vidovdan, saborni dan za sve naše vjernike, ponavljam, ne samo iz ovog kraja, nego i iz cijele Republike Srpske. I ovo je ujedno i poziv svima onima koji mogu, nedjelja pred Vidovdan, 23. jun ove godine, da se svi saberu u našem manastiru, da se sjetimo svih žrtava od Kosova do današnjih dana, da se sjetimo svih očeva, pradjedova, djedova, roditelja naših koji su živote sve položili za ono što je najvrednije, a to je za naš lični život, koji se nam dali slobodu, koji se nam dali snagu da nastavimo živjeti pravoslavnim putem, uopšte putem ovog svijeta, ovog života. Ponovit ću još na kraju da je bitno, veoma bitno da otvorimo naše duhovne oči, da sagledamo historijski značaj i u duhovnom karakteru i u svakom drugom karakteru Vidovdana. Da se sjetimo tog dana kada je zemlja natopljena krvlju, i zato je potrebno da taj dan posebno u godini posvetimo duhovnosti. Da se sjetimo svih onih koji su posradali, nevino posradali, sve živote dali za naše vjeropravoslavlje.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
U emisiji Iskre pravoslavlja, kao što smo najavili, čućemo monaha Arsenija, sabrata manastira Ostroga, koji govori o temi vjernici u 21. vijeku. Otac Arsenije se sa pravoslavljem upoznao u Americi i do tada nije poznavao osnove hrišćanstva i pravoslavlja. Priču zabilježio Radivoje Obrenović.
Monah Arsenije iz manastira Ostroga prošao je životni put prepun izazova, od uzavrelih ulica Beograda i Njujorka, noćni život, rock'n'roll, poroci, do monaškog postriga i potpune predanosti Bogu. Upoznao je dno koje može da doživi mlad čovjek. Stomatolog po obrazovanju, sretnuši revnosnog pravoslavca, promijenio je način shvatanja i spoznao istinu o životu kroz vaskrslog Hrista. Tu spoznaju prenosi i drugima i odgovara kako živjeti u vremenu iskušenja i kako ostati sa vjerom dostojanstven i na putu istočnog hrišćanstva koje se objedinjava sa svim svetima.
Problemi jesu veliki, ali nije nemoguće rešiti ih. Znači, nama koji smo recimo ostareli van crkve ili barem došli neke srednje godine, neće biti tako lako. Ali svakako da moramo biti članovi crkve, znači to je apsolutno imperativ, tu uopšte nema razgovora, naravno svakako biti kršteni, učestvovati redovno u liturgijskom ciklusu, imati svoje molitveno pravilo, biti u crkvi, držati se, biti na crkvenom brodu. Svakako kad uđemo u jednu crkvu, ima tu raznoraznih, ima tu i malo šašavih i ovakih i onakih, ali smo na brodu, znate. Nismo skočili na pučinu. Tamo tek nemamo šanse.
U uzavrelom grotlu 21. vijeka i svakodnevnih iskušenja potrebno je ostati uz svoju crkvu i Bogu se moliti. Srbe vijekovima opterećuju brojnim pritiscima, nimalo lakim i nečovječnim. Stoga je i nacionalno biće kao temelj ostanka uvijek pod nožem, ljudske zlobe i nemara i nečastivih sila. Srbi se moraju vratiti duhu zajedništva.
U Svetom pismu kaže, ko malo zna, bit će malo bijen. Ko više zna, bit će više bijen. Ako mnogo zna, bit će mnogo bijen. Mi mnogo znamo. Odnosno, mnogo znamo duhovnoga. Mnogo više znamo o Bogu, jer smo pravoslavni, imamo pravu veru, nego ljudi sa zapada. Tako da, na neki način, bivamo i karani. Znate, to naše odstupanje od Boga je mnogo dublje i mnogo opasnije nego kad jedan čovjek sa zapada odstupa. Kod nas je mnogo veći potres. Mnogo veći potres. I zato se to dešava. To je, nije Božja kazna, ali blagodat Božja odstupa od nas. I mi koji smo hrišćani, koji to znamo, koji bi trebali biti u čvrstoj zajednici i pokazivati to drugima, mi trpimo u suštini tu neku vrstu, možda čak i da kažem i Božje kazne, mada Bog ne kažnjava, nego mi sami sebe kažnjavamo, odsecajući sebe od Božje blagodati i na taj način gubimo taj kontakt između sebe. I ima ta jedna osobina srpskom narodu koja je vrlo loša. Veoma smo pametni, veoma smo sposobni, veoma smo inteligentni. Sećam se, bio sam na zapadu. Naš čovjek vrlo brzo sve skonta. Sve zna, možda da radi u najvećim koncernima, ali o čemu se radi? Kao i kod nas. Mnogo je uobražen. Mnogo je nadmen. Mnogo misli da je najpametniji. Zato ima toliko partija. Svako hoće da bude vođa. Ne može. Moramo se malo smiriti.
Od uvijek je i dio tereta kod Srba što gaze svoje intelektualce, one koji imaju pokretačku snagu. Odatle i proizilazi da samostalno i u zajedništu treba tražiti tajnu smirenja kroz molitvu. Porodica mora ostati u snazi, crkva u malom, na putu do saborovanja na liturgijama.
Ne mora to da bude, ne znam, klečanje na podu, ne znam kakve metanije. To su večernje molitve, pročitati neki akatist, pomoliti se Bogu, posediti, porazgovarati, pročitati neku duhovnu knjigu i na taj način se čistimo tu skramu svakodnevne buke i meteža koja nas ubija. I na taj način, imajući to tiho pribežište koje je veoma potrebno. A svakako, ukoliko suprug ili supruga nisu u crkvi, to ne znači da mi moramo da trebamo da dignemo ruke. Iako deca čak nisu vaspitana jer suprug nije teo ili supruga nije tela, oni su ateisti ili ne razumeju, moramo da se borimo na našem planu koliko možemo, da ne ubeđujemo, da ne vučemo za rukav. Ja se sjećam dok sam živeo u Njujorku, dolazili su ti neki potpuno vansebni ljudi, uglavnom protestantske sekte koji bi sa megafonima na raskršćima vikali pokajte se sa jednim histeričnim izazom lica, znate. Ne tako. Mi hrišćani ćemo privesti ljude samo radom na sebi. Znači, ti, brate, zasijaj vrlinom. Očisti sebe, izlečići i ljudi će ti prići.
Istinska i prava vjera je na dohvat ruke svima, samo joj treba otvoriti vrata i sa ljubavlju se predati učenjima svetih otaca. Molitve nas se spasavati i poštovati svetitelje, kojih je stvoritelj svijeta ostavio pravoslavnima na spasenje i radost vječnog života.
Iskre pravoslavlja.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Za sve vjerne, za obitelj svetu, mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive, i sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara. Istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka.
Vasilije sveti, ponose monaka.
I kao što smo rekli, u današnjoj emisiji predstavljamo knjigu Metohija autora Milana Ivanovića. Težeći da daju doprinos očuvanju srpskih kulturnih vrijednosti, izdavačke kuće Promete iz Novog Sada i Službeni glasnik iz Beograda objavili su knjigu Metohija Milana Ivanovića, nedavno preminulog sekretara odbora za Kosovo i Metohiju Srpske akademije nauka i umjetnosti i cijenjenog proučavaoca srpske istorijske baštine. Metohija je knjiga o južnom dijelu srpske države na preko 400 stranica i sadrži 325 ilustracija. Podijeljena je na 13 poglavlja. Vječno u Metohiji, istorija, ktitori i graditelji, srednjovjekovni manastiri, manastirišta, pisarice, stara srpska groblja u Metohiji koja obuhvataju Metohiju od srednjeg vijeka do savremenog doba. Obrađeno je svako metohijsko selo koje je pronađeno u historijskim izvorima ili je sam autor ta mjesta posjetio kako bi saznao više od samih mještana. O monografiji, ali i o svojoj čvrstoj vezi sa Metohijom govori njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije.
Listajući stranice ove značajne knjige, a značajna je jer se upravo u ovo naše vrijeme ona rađa i nastaje, i čitajući pojedine odlomke iz ove knjige, zaista susreo sam se sa čovjekom koji je autor ove knjige, koji cijelim svojim bićem i srcem doživljava ono što piše, što nama predstavlja. Sa svojih 20 godina prvi put sam se istinski susreo sa svetinjama, sa tom našom svetom zemljom i sa tim našim narodom koji živi na tom prostoru. Moj prvi susret je bio nešto posebno, izuzetno, nestvarno. Sve sam zavoleo u jednom trenutku, i tu zemlju, i te svetinje, i taj narod. I čitajući sad stranice ove monografije, vidim da autor koji je rođen u Peći, koji je živao na tim prostorima, školu učio, da je on potekao upravo u Metohiji i da je cijelim svojim bićem i srcem doživeo Metohiju kao Božji dar srpskom narodu. Ja sam najbolji deo svog života, najveći deo svog života proveo upravo u Metohiji, u manastiru Dečani. I zaista delim osjećanja autora. Ova monografija počinje upravo nazivom Metohija kao jedne geografske cjeline, ali koja u sebi sadrži mnogo više nego što bi to bio jedan geografski prostor. Istorija jednog naroda, njegovih svetinja i sve ono što ta istorija nosi u sebi. I zaista Metohija se s pravom može nazvati da je to duša srpskom narodu. Zašto kažemo da je to duša Srbinova? Zato što kad čovjek i postrada telom, kad fizički počinje da nestaje na ovom svetu, njegova duša je živa. I mi od srednjeg veka, kada je Metohija bila nastanjena isključivo Srbima i kada su ponikle naše najveće, najznačajnije svetinje poput Pećke patrijaršije, Dečana i mnogih drugih manastira, crkava, isposnica, manastirišta, naselja koji su detaljno opisani u ovoj monografiji, kroz našu krsnu istoriju i taj prostor sa svetinjama i sa svojim narodom doživeo je svoju golgotu, svoje stradanje. Telom smo stradali, ali naš neprijatelj nije mogao da se dotakne naše duše. Poput starozavetnog pravednog Jova, koji je dopuštenjem Božjim stradao i Gospod je proverio njegovu pobožnost i odanost njemu, Bogu, svedržitelju, stvoritelju, tako i Bog je našim stradanjem proverio koliko smo mi zaista njegovi, koliko smo mi na njegovom putu. A put Hristov je put krsta, ali i vaskrsenja. Ali kao što Bog nije dozvolio Satani da se dotakne duše pravednoga Jova, tako kroz svu ovu krsnu istoriju Bog nije dopustio našim neprijateljima da se oni dotaknu naše duše. A naša duša su upravo svetinje u Metohiji i ono što je večno i neprolazno. Nekada je Metohija izobilovala naseljima srpskim i većim i manjim svetinjama. Nažalost, tokom vremena i ta naselja su prelazila u ruke neprijatelja. Mnoge svetinje, manastiri, crkve su rušene i mnogi posjedi manastirski po kojima je dobila Metohija naziv prelazile su u ruke naših neprijatelja. I tako Metohija vremenom sve postaje da biva manje srpska i umjesto Srba danas na tom prostoru najvećim delom žive kosovski Albanci, Arbanasi, Šiptari, kako ih već zovemo, a skoro da danas i nema Srba na tom prostoru. Šta je danas ostalo u Metohiji? A ovo što govorim, iscrpno ova monografija iznosi, uključujući i ovo današnje vreme, sudbinu našeg naroda, naših sela, naselja, crkava i manastira. U Metohiji su ostali naši manastiri. Ali ti manastiri nisu samo spomenici, nisu oni samo istorijsko i kulturno dobro, nego su i naše duhovno dobro. Ti manastiri su živi svedoci da je Metohija bila srpska i da nama pripada. A dok je duša živa, imamo i veru i nadu da Metohija i kao prostor i kao celina pripada nama. I zaista sa tim uverenjem i sa tim saznanjima, sa tom nadom i optimizmom i ja kao episkop Raško-Prizrenski danas i monaštvo i sveštenstvo i onaj malobrojni srpski narod u enklavama u Velikoj Hoči, Varaždevcu, Suvom Grlu, Crkolezu, Banji i u mnogim naseljima gde se onako stidljivo, jedva primetno danas vraćaju naši Srbi, povratnici. Mi i danas svedočimo, kao i sam autor ove knjige, da je Metohija bila srpska i da je danas srpska i da će, ako Bog da, to biti i u budućnosti. Zadužbine Kosova i Metohije jesu jedno najkapitalnije delo koje u sebi predstavlja sve vrednosti Kosova i Metohije. A za ovu zadužbinu Metohija autora Milana Ivanovića možemo da kažemo da ta monografija ima isto tako veliki značaj za samu Metohiju, jer čitaocu na vrlo jedan jasan način sažeto predstavlja svu vrednost Metohije, svu vrednost našeg istorijskog, kulturnog i duhovnog blaga. I zaista autor je dao veliki doprinos onome čemu je bio posvećen, onome što je nosio u srcu svom, to je njegov zavičaj i Metohija. Pored svih dela koje su ostale iza njega, za ovu monografiju Metohija može se reći da je to njegova zadužbina, da je to jedna kruna koja je stavljena na telo, organizam, svega ono što je on u životu stvarao. I kao takva, ova monografija će biti na korist svima, naročito Srbima koji danas žive na Kosovu i Metohiji, a naročito onima koji su pre ili kasnije morali da napuste te svete prostore, a isto tako i onim Srbima i deci srpskoj koji nisu imali prilike nikada da dođu na te svete prostore i da se direktno upoznaju sa našim najvećim kulturnim i duhovnim blagom. Oni koji su potekli iz Metohije, čitajući stranice ove knjige, u njima se bude emocije do suza i još više bivaju vezani neraskidivim vezama za Metohiju. A oni koji nisu nikada bili na tim svetim prostorima, čitajući ovu monografiju, u njima će se zasigurno probuditi želja da dođu na Kosovo i Metohiju i da se direktno susretnu, upoznaju i da dožive ono što autor u ovoj knjizi iznosi. I zasigurno možemo reći da je to upravo i najveća vrednost ove knjige.
Bio je ovo vladika Teodosije koji je govorio o knjizi Metohija Milana Ivanovića. A u nastavku emisije slušamo pjesmu vladike Nikolaja Velimirovića Carice tišine koju poju dečanski monasi. Današnju emisiju završavamo riječima svetog vladike Nikolaja Žičkog koji je govorio: dva se carstva zadobiti ne mogu, dva suprotna carstva, ili nebo ili zemlja, ili telo ili duša. Dva se gospodara ne mogu služiti, ili Hristos ili Hristov protivnik. Ne može se putovati na dva suprotna puta, ili nizvodu ili uzvodu, ili telesnim putem u nebesko carstvo ili širokim u propast. Ovako je govorio sveti vladika Nikolaj Velimirović. I mi sa ovim riječima od vas opraštamo, poštovani slušaoci, u emisiji Iskre pravoslavlja, koju su pripremili i realizovali novinari Radivoje Obrenović, Marica Lalović, Nenad Petrović i Slađan Jeremić. Muziku odabrao Igor Divljak, ton majstor Goran Predojević, autor emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.